7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Un nou sondaj de opinie sugerează că Partidul Socialiștilor rămâne în topul preferințelor electoratului din Moldova, dar ratingul pare să-i scadă. Premierul Pavel Filip s-a supărat pe afirmațiile din presă că și-ar fi tăinuit o afacere imobiliară.
Această firmă nu este o firmă paravan, este o firmă reală care activează normal și este în câmpul legal al Republicii Moldova.
Maghiarii din România cer aplicarea în sfârșit a promisiunilor făcute de stat în urmă cu 100 de ani și guvernul Franței a suspendat planurile de majorare a taxelor la carburanți după săptămâni de proteste. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul Pavel Filip a anunțat că Partidul Democrat de Guvernământ l-a desemnat pe secretarul de stat din Ministerul Finanțelor Ion Chicu la postul de ministru, în locul lui Octavian Armașu, care a preluat recent funcția de guvernator al Băncii Naționale. Filip a făcut anunțul după o ședință la partid.
Urmează chiar astăzi să fac demersurile necesare către președintele țării și chiar sper de această dată să nu se împotrivească președintele Dodon.
Președintele Dodon nu a comentat încă propunerea. În primii doi ani de mandat, el a refuzat numirea mai multor miniștri, fiind suspendat de câteva ori din funcție, ca PD să-și poată realiza remanierile guvernamentale. Autoritățile ruse au confirmat anunțul președintelui Igor Dodon că vor ierta cetățenii moldoveni care au încălcat regimul de ședere în Rusia dacă aceștia se întorc în Republica Moldova în luna februarie, perioadă care coincide cu alegerile parlamentare. Potrivit Serviciului Federal Rus de Migrație, celor care vor dori să revină în Rusia după 25 februarie, a doua zi după alegeri, le-ar putea fi anulate interdicțiile de intrare. Moldovenii din Rusia au sprijinit la alegeri în trecut aliații socialiști ai lui Dodon, dar puțini au participat la alegeri din cauza secțiilor de vot puține în Rusia sau a fricii că vor fi depistați că se află acolo ilegal. Un sondaj de opinie proaspăt sugerează că marea majoritate a alegătorilor nu au încredere în procesul electoral din Republica Moldova. 76% dintre cei chestionați luna trecută în cadrul barometrului opiniei publice sunt de părere că alegerile nu sunt libere și corecte, arată rezultatele publicate azi. Cu toate acestea, aproximativ 60% din respondenți au spus că s-ar prezenta totuși la vot dacă alegerile ar avea loc duminica viitoare, iar cei mai mulți dintre ei, dintre cei care s-au decis cu cine să voteze, și-ar da votul pentru socialiști. Secretarul de stat american Mike Pompeo a acuzat China, Iranul și Rusia de încălcarea multor tratate internaționale și provocarea instabilității în lume. Într-un discurs de politică externă în fața unor diplomați la Bruxelles, Pompeo a mai spus că președintele Donald Trump construiește o nouă ordine mondială liberală bazată pe leadership-ul și democrația americane. In the finest traditions of our great democracy, we are rallying the noble nations of the... Secretarul de stat american a mai respins acuzațiile că administrația Trump ar acționa unilateral când vine vorba de tratate internaționale. Președintele Ucrainei Petro Poroșenko a declarat că legea marțială impusă în multe regiuni ale țării pentru o lună după recentul atac rusesc asupra navelor ucrainene în apropierea strâmtorii Kerch nu va însemna restricții de circulație pe timpul nopții sau interdicții impuse presei.
Не буде ні комендантської години, ні.
Vorbindu-le studenților din Ivano-Frankivsk, Poroșenko a mai promis astăzi că va depune eforturi pentru eliberarea celor 24 de marinari ucraineni capturați de forțele ruse.
Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. Un nou sondaj de opinie arată așadar că Partidul Socialiștilor rămâne în fruntea preferințelor electoratului din Moldova, dar ratingul îi scade. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, în legislativ ar intra trei partide. Socialiștii cu 23%, apoi Partidul Democrat cu 7,6% și PAS cu 7,4%. Potrivit barometrului opiniei publice, proporția indecișilor este la un nivel neobișnuit de ridicat, de peste 40%. Mai multe rezultate din sondaj de la Ala Ceapai.
O treime dintre respondenți nu știu cu ce partid ar vota dacă alegerile ar avea loc în proxima duminică, iar alți 16%, pe care autorii cercetării îi atribuie la același grup al indecișilor, spun că nu i-a convins nicio formațiune că ar merita voturile lor. Prin urmare, fiecare al doilea respondent nu are motivarea sigură. Barometrul opiniei publice mai arată că circa o treime dintre cei chestionați nu au de gând să ajungă la secțiile de votare. Numărul celor care sunt siguri că vor merge la vot a scăzut de la 53% în luna mai la 37% cât sunt acum. La capitolul intenții de vot, sondajul confirmă tendințele surprinse de alte trei sondaje din ultimile săptămâni. Partidul Socialiștilor în continuare conduce în preferințele alegătorilor, dar scorul acestuia e în ușoară scădere. A ajuns la cota de 23% față de 26% cât acumulau socialiștii în mai, dar și în decembrie anul trecut. Scorul Partidului Democrat de Guvernământ este în creștere lentă, cu 0,6% față de luna mai și atinge acum 7,6%. Anul trecut, în aceeași perioadă, democrații acumulau sub 3% din intențiile de vot. Scorul Partidului Acțiune și Solidaritate a scăzut cu aproape 5% față de luna mai și constituie 7,4%, iar Partidul Platforma DA își menține cota de 5% din opțiunile de vot sub pragul electoral. Totuși, această formațiune va intra cel mai probabil în legislativ, pentru că împreună cu PAS au anunțat deja crearea blocului electoral intitulat acum. Iată cum explică analistul Igor Boțan creșterea democraților și declinul celorlalte partide cotate cu șanse de a accede în viitorul legislativ.
Când începe campania electorală, partidele se mobilizează. Evident că partidele cu resurse au un potențial mai mare de mobilizare. Au posibilitatea de să se ridice mai mult. În campania electorală va conta foarte mult cine va avea resurse și cine va lupta pentru indeciși.
Intențiile de vot măsurate de sondaj se referă doar la partea proporțională a sistemului mixt, adică la listele de partid, nu și la cea uninominală din circumscripții. Măsurarea preferințelor electoratului în circumscripții e dificilă, spun autorii sondajului, mai cu seamă în condițiile în care doar socialiștii au anunțat câțiva dintre potențialii candidați. La capitolul politică externă, barometrul opiniei publice confirmă că numărul cetățenilor care doresc aderarea Moldovei la Uniunea Europeană depășește cota celor care optează pentru Uniunea Euroasiatică dominată de Rusia. Această tendință a fost înregistrată în premieră la finele anului trecut și se menține fără oscilații. Până atunci, opțiunile erau inversate în favoarea Uniunii Euroasiatice. Într-o secțiune specială, barometrul a măsurat nostalgiile moldovenilor. Fiecare al doilea respondent regretă de strămarea Uniunii Sovietice. 4 din 10 spun că ar dori reconstituirea URSS și a sistemului socialist. Iată cum tălmăcește aceste date comentatorul politic Victor Ciobanu.
Ăștia de acum nu sunt așa cum se interpretează uneori, că sunt pensionari, rusofoni și așa mai departe. Vedeți că este o jumătate de populație care este orientată spre Uniunea Sovietică, care nu mai este nici valabilă, nu mai poate fi reconstituită, dar acest mit există în percepție populației.
Nostalgiile în mod inevitabil influențează intențiile de vot, spune Victor Ciobanu. Prin urmare, astfel s-ar putea explica popularitatea stângii pro-ruse, reprezentate în mare parte de socialiști. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu transmisă la Moldova 1 la 19:40, accesibilă și pe net la europalibera.org, are titlul Fără meserie nu-i economie.
Este neobișnuit să întâlnești tineri de 17 ani într-o hală de asamblare a tractoarelor. Dar aici, în localitatea Tomai, din raionul Ceadăr Lunga, criza de forță de muncă specializată se resimte acut, la fel ca în toată Republica Moldova. Deficitul de cadre calificate este una dintre principalele probleme ale companiilor locale.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
O investigație de presă care sugerează că premierul Pavel Filip și-ar fi ascuns cel puțin o afacere imobiliară în spatele unei firme aparținând familiei sale a provocat nemulțumirea premierului. El, după ce anumit articolul Manipulare grosolană a acuzat jurnaliștii care l-au realizat de partizanat politic. Liliana Barbăroșii relatează.
Investigația publicată de jurnaliștii de la RISE Moldova dă la iveală o situație în care o companie, ce are legături evidente cu premierul moldovean, a procurat un luxos imobil din vecinătatea actualei case în care locuiește premierul. Casă ce nu aparține nici ea oficial șefului executivului, ci fiului acestuia. Ceea ce deconspiră investigația e faptul că firma respectivă a fost condusă succesiv de mai multe rude ale premierului, iar sugestia ar fi că, de fapt, compania ar fi o afacere a șefului executivului, doar că este controlată de Filip prin rude, adică prin interpuși. La fel, investigația sugerează că premierul poate fi adevăratul beneficiar al tranzacției imobiliare, care s-a soldat cu procurarea unui nou imobil de locuit în vecinătatea actualei locuințe a familiei Filip, un imobil luxos de 400 de metri pătrați cu valoare aproximativă de 200.000 de euro. Ceea ce descrie Rice e o noutate, anterior Filip confruntându-se doar cu acuzații că familia sa ar fi monopolizat de când el a urcat în fotoliu de premier exportul de nuci. Autoarea acuzației e o rivală politică a guvernării, lidera PAS Maia Sandu, care a afirmat luna trecută că alți exportatori de nuci nu mai există de când a venit Filip la guvern, iar prețurile pe piața internă au cunoscut o cădere dramatică. Premierul, care nu a negat că are un cuscru care se ocupă de exportul de nuci, i-a răspuns politicienii de opoziție că afacerea este absolut legală, iar faptul că Maia Sandu invocă acest caz în prag de campanie electorală ar demonstra că aceasta ar fi copleșită de lupta politică. Pavel Filip a contraatacat și acum, el a susținut că totul e luptă politică, iar jurnaliștii ar fi parte din ea. El a atacat RISE Moldova, spunând că va crede în independența instituției când va fi la fel de atentă la averea și afacerile opoziției. Filip nu și-a negat legătura cu firma investigată de RISE, dar ceea ce are spins cu tărie e că ar fi folosit-o ca paravan pentru a-și procura SIE o nouă locuință.
Am văzut că ați folosit numele de firmă paravan. Trebuie să vă spun că, din punctul meu de vedere, paravan este articolul dumneavoastră. Este un paravan al unei manipulări grosolane, din punctul meu de vedere. Pentru că această firmă nu este o firmă paravan, este o firmă reală care activează normal și este în câmpul legal al Republicii Moldova.
Petru Macovei, director executiv al Asociației Presei Independente de la Chișinău, spune că felul cum a reacționat de această dată premierul lasă mult de gândit.
Domnului prim-ministru a trebuit să explice atunci când vor veni opoziția la guvernare. Cu siguranță, jurnaliștii de investigație vor scrie și despre ei, atâta vreme cât vor fi cazuri de trafic de influență, de exemplu, sau de utilizarea funcției publice în interes personal. Unii din actuala opoziție nu au ajuns încă la guvernare și din punctul ăsta de vedere să nu pot fi tratați cu același unitate de măsură, ca să zic așa. Unii oameni sunt din mediul privat care își doresc să acceadă în funcții publice. Când vor veni în funcții publice, jurnaliștii de investigație vor investiga activitatea lor. Totodată nu este nici chiar perfect adevărat ceea ce spune domnul Filip, pentru că au fost investigații și care vizează implicarea unor lideri ai opoziției. Iarăși, depinde la cine se referă domnul Filip în ceea ce spune. Una peste alta, reacția unui prim-ministru la o investigație jurnalistică bine documentată trebuie să fie alta. Dacă faptele corespund adevărului corespunzător, trebuie să se facă lumină de ce s-a procedat anume așa, dacă nu este adevărat, corespunzător trebuie să fie dezmințire. În cazul acesta concret, încât ne dăm seama, nu este vorba de nicio dezmințire, ci încercarea de a distorsiona, de a distrage atenția de la faptele descrise în investigație către lipsa, vezi, doamne, investigațiilor despre liderii opoziției. Mi se pare cumva urât din partea primului ministru să încearcă să distragă atenția în halul acesta.
Probabilitatea ca Pavel Filip să participe activ la viitoarea campanie electorală, posibil chiar din funcția de premier, este mare, după ce el personal admitea recent într-un interviu că legea i-ar permite să meargă în campanie fără a degreva din funcție, spre deosebire de miniștri care trebuie trebuie să renunțe la funcție dacă vor să se lanseze în competiție. Asta ar putea explica supărarea premierului pe deconspirările din presă, care îl plasează într-o lumină proastă, cum ar fi investigația Rice, din care se poate înțelege că premierul și-ar ascunde adevăratele afaceri și averi în spatele unor companii de familie. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Ora 19 și 15 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre și pe net la europalibera.org. Principalul partid al maghiarilor din România, UDMR, a înaintat Parlamentului de la București un plan de transpunere în practică a unor promisiuni făcute minorităților naționale sau popoarelor conlocuitoare în urmă cu 100 de ani, cu ocazia unirii Transilvaniei cu România. Detaliere Sabina Fati.
Nimeni nu vrea să fure Ardealul, a explicat ironic liderul Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, Kelemen Hunor, acuzat de politicieni din opoziție, dar nu numai, că vrea să obțină autonomie pentru regiunile locuite de comunitatea ungară și că, în schimb, va susține PSD la o eventuală moțiune de cenzură. Potrivit informațiilor, socialdemocrații români și-ar fi pierdut deja majoritatea în Camera Deputaților, după ce o serie de parlamentari nemulțumiți au plecat din partid, iar alții ar fi posibil să nu se implice în cazul în care guvernul va trebui susținut prin vot. Într-o astfel de situație critică, PSD ar avea nevoie de voturile UDMR. Pe de altă parte, în mod tradițional, politicienii maghiari ezită să se amestece în situații de acest fel, mai cu seamă că electoratul lor este anti-PSD. Dacă însă primesc în schimb ceva pentru comunitatea lor, cum ar fi de pildă autonomia culturală pe care UDMR o cere de aproape 30 de ani sau chiar legea statutului minorităților naționale pe care Uniunea Europeană a solicitat-o din 2003, atunci sigur că UDMR ar putea să voteze alături de socialdemocrați. Uniunea Democrată a Maghiarilor din România nu a venit cu niciunul din aceste documente, ci a depus în Parlament o inițiativă legislativă neînregistrată care cere din titlu punerea în aplicare a rezoluției Adunării Naționale de la Alba Iulia, care este actul fondator al României Mari. Deși apare ca fiind un proiect de lege, de fapt nu reglementează nimic, ci este mai curând un fel de rezoluție politică, prin care UDMR ar vrea să delimiteze un nou start în politica minorităților, pornind chiar de la cele stabilite acum 100 de ani, când Transilvania a ieșit de sub jurisdicția Budapestei pentru a intra sub cea a Bucureștiului. Astfel, printre principiile fundamentale la alcătuirea noului stat român, Adunarea Națională de la Alba Iulia menționa, printre altele, cităm, deplină libertate națională pentru toate popoarele conlocuitoare. Fiecare popor se va instrui, administra și judeca în limba sa proprie, prin indivizi din sânul său și fiecare popor va primi drept de reprezentare în corpurile legiuitoare și la guvernarea țării în proporție cu numărul indivizilor ce l-alcătuiesc. Cu toate că, măcar parțial, aceste principii au fost puse în lege, ele nu se respectă mereu și oricum nimeni nu verifică în ce măsură minoritățile din România sunt mulțumite cu statutul lor. De aceea face parte din ritualul parlamentarilor UDMR să profite de orice slăbiciune a puterii pentru a-și relua solicitările. E un exercițiu politic prin care își arată legalismul față de statul român, loialitatea față de comunitatea maghiară și își afișează nevoile. Propunerea, care pornește de la declarația de acum 100 de ani, are doar 8 articole, iar la ultimul menționează că în condițiile legii și a reglementărilor europene, consiliile județene, cităm, pot solicita înființarea prin lege a unor regiuni de dezvoltare separată, iar aceste noi regiuni pot obține prin lege statutul de autonomie specială. Acesta e fragmentul care i-a enervat cel mai mult pe naționaliștii din toate partidele românești, chiar dacă este doar o propunere.
A fost Sabina Fatim. Guvernul Franței a suspendat astăzi pe jumătate de an planul de majorare a taxelor la carburanți, asta după săptămâni de proteste uneori violente ale așa numitei mișcări a vestelor galbene. Alexandru Eftode.
Guvernul Franței a suspendat pe jumătate de an planurile de majorare a taxelor la carburanți după săptămâni de proteste uneori violente ale așa numitei mișcări a vestelor galbene. Taxa majorată urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie. Anunțând suspendarea la televizor, premierul francez Édouard Philippe a spus că revendicările străzii au fost auzite.
Depuis plus de 3 semaines, Timp
de peste 3 săptămâni, 10.000 de francezi și-au exprimat furia la sensurile giratorii, la stațiile de taxare pe autostrăzi, lângă zonele comerciale sau pe străzile multor orașe. Această furie are rădăcini adânci, iar astăzi este exprimată cu forță în mod colectiv. Trebuie să fii surd sau orb ca să nu o vezi sau auzi.
Cette colère, il faudrait être sourd ou aveugle pour ne pas la voir ni l'entendre.
Când a decis să majoreze taxa la carburanți, guvernul președintelui Emmanuel Macron a spus că este o măsură crucială pentru reducerea emisiilor nocive și combaterea încălzirii climei. Suspendarea majorării este primul pas înapoi făcut de administrația sa la 18 luni de mandat, notează agenția Reuters. Premierul Filip s-a întâlnit de mai multe ori în ultimele zile cu reprezentanții protestatarilor. El a spus că cei care au îmbrăcat vesta galbenă, pe care fiecare șofer trebuie să o aibă în mașină pentru semnalarea accidentelor sau defecțiunilor, cei care au îmbrăcat-o așadar au început protestul din necesitate.
Se decision de fait imediat.
Aceste decizii care intră în vigoare imediat trebuie să readucă pacea și calmul în țară. Trebuie să ne permită să începem o discuție adevărată despre principalele chestiuni exprimate în ultimele săptămâni. Premierul francez a sugerat că în jumătatea de an pentru care va fi valabilă suspendarea taxei, trebuie găsite măsuri pentru a ajuta pe cei cu venituri mici, care depind de mașină, pentru a merge la lucru sau după provizii. Dar Filip a avertizat francezii că nu pot avea și servicii publice bune și taxe mici, iar compromisuri trebuie să facă și guvernul și protestatarii. Așa numita mișcare a vestelor galbene a apărut mai întâi în spațiul virtual, iar primele proteste în stradă contra majorării taxei la carburanți au avut loc pe 17 noiembrie. Dar protestele, care au fost în unele cazuri violente, s-au transformat într-o revoltă anti-Macron. Mulți spunând că politicile președintelui i-ar favoriza pe cei mai înstăriți, iar costurile ar fi puse pe umerii săracilor.
A fost Alexandru Eftode. Să mai spunem că, în ciuda concesiilor anunțate de guvernul francez, unii din liderii protestelor, potrivit unor știri noi, au amenințat că vor continua demonstrațiile. După uciderea la 2 octombrie a ziaristului saudit Jamal Khashoggi, opinia publică internațională se întreba cum vor reacționa liderii lumii la prima apariție publică internațională a prințului saudit Mohammed bin Salman, bănuit că ar fi fost implicat în asasinat. Ce s-a întâmplat la reuniunea G20 de la Buenos Aires, unde Salman a fost prezent, e întrebarea pusă corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
În ciuda ororii stârnite de asasinat, lideri din lume s-au abținut să-și exprime public sentimentele în prezența prințului saudit în Argentina. Premierul britanic, Theresa May, i-a cerut lui Salman să investigheze până la capăt, cu implicația că ar trebui să se acuze pe sine. Aceste declarații ale domnului May s-au încadrat în peisajul general în care lideri din lume nu au găsit o formulă optimă de a se raporta la cele întâmplate. Președintele Consiliului European, Donald Tusk, nu s-a referit deloc la Arabia Saudită sau la prinț când a vorbit despre asasinarea lui Jamal Khashoggi. El s-a mulțumit să abordeze apărarea libertății presei și siguranța ziariștilor. Reacția internațională pe ansamblu a fost prudentă. Statele Unite și Canada au impus sancțiuni împotriva saudiților implicați în omor, în timp ce Uniunea Europeană a impus interdicții de călătorie. Germania a oprit vânzările de arme către Arabia Saudită, dar țările occidentale s-au obținut să ia măsuri mai drastice, cum ar fi expulzarea unor diplomați. Arabia Saudită neagă că prințul Mohammed Salman ar fi implicat. Într-o declarație de presă, secretarul de stat american, Mike Pompeo, a negat și el că ar exista informații ale serviciilor specializate care stabilesc o legătură între prinț și crimă. Asta în ciuda știrii că CIA-ul, agenție condusă în trecut de Pompeo, ar fi stabilit că este probabil că Salman să fi ordonat asasinatul, ținând cont că 11 mesaje ale acestuia către șeful echipei care l-a ucis pe Jamal Khashoggi ar fi fost interceptate, acestea fiind transmise în interval de câteva ore înainte și după asasinat. Președintele Trump, care și el a încercat să nege implicarea directă a lui Mohammed Salman, a evitat totuși să fie văzut cu acesta la summitul G20 de la Buenos Aires, asta spre deosebire de președintele Rusiei, Vladimir Putin, care a făcut gesturi vizibil foarte prietenești la adresa prințului saudit. Președintele Turciei, Erdogan, a cerut la o conferință de presă ca cei bănuiți de implicare să fie extradați în țara sa, pe teritoriul căreia s-a comis crima. Președintele Franței și premierul canadian susțin că l-au abordat pe Salman cu privire la Jamal Khashoggi și la dezastru umanitar în urma campaniei saudite din Yemen, dar nu este clar cu ce rezultate. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Ucraina a cerut NATO să trimită mai multe nave militare în zona Mării Negre, dar alianța a lăsat astăzi să se înțeleagă că nu există în realitate niciun plan pentru a da curs solicitării. Date fiind circumstanțele, reuniunea miniștrilor de externe ai țărilor din NATO de astăzi, de la Bruxelles, a avut loc, cu toate că Ungaria avertizase că se va opune pe viitor unei participări a Ucrainei la asemenea întâlniri cu NATO, din pricina legii învățământului din Ucraina, care afectează în primul rând minoritățile maghiară și română. Cererea lui Poroșenko, adresată NATO, de sprijin direct și de sporire a prezenței militare a alianței în Marea Neagră, a fost primită cu oarecare stânjeneală, punând în încurcătură alianța, care a făcut cunoscut că NATO are, pentru moment, o prezență suficientă în Marea Neagră, chiar și prin intermediul României. Poroșenko a mai făcut apel și către Turcia, cel mai important membru regional al NATO, cerându-i să nu mai permită trecerea navelor militare rusești prin strâmtoarea Bosforului. Pe 25 noiembrie, Rusia a sechestrat 3 nave ucrainene în largul peninsulei Crimeea, teritoriu ucrainean, anexat de Moscova în 2014. Ca răspuns, Kievul a impus legea marțială timp de 30 de zile. Sâmbătă, Putin a repetat acuzația că incidentul ar fi fost, spune el, o provocare organizată de conducerea Ucrainei. Aliații din cadrul NATO nu recunosc anexarea Crimeei de către Moscova. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a amintit astăzi că Ucraina nu este membră a alianței, al cărei fundament este apărarea colectivă a membrilor ei, dar Stoltenberg a subliniat că NATO susține suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în fața amenințărilor Rusiei. Stoltenberg a cerut din nou Rusiei să elibereze marinarii ucraineni și navele reținute. Aliații din NATO vor continua să contribuie la modernizarea forțelor armate ucrainene cu diferite fonduri, la capitolul cibernetic pentru centrele de comandă și control și pentru modernizarea marinei ucrainene, a mai spus secretarul general al NATO. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Galina Vasilieva și newsmaker.md.
La sfârșitul săptămânii trecute, guvernarea a oferit câteva schimbări importante de cadre. Toți cei nou numiți sunt cadre loiale democraților. Experții consideră că astfel Partidul Democrat și-a adjudicat teritoriul în cazul oricărei configurări după alegerile parlamentare. De asemenea, în opinia lor, noile numiri înseamnă că și mai departe se poate să nu se mai lupte cu monopolurile și să nu mai fie restituit miliardul. Citiți detalii pe site-ul newsmaker.md. Rezultatele sondajului barometru opiniei publice denotă că mai mult de o jumătate dintre respondenți nu înțeleg cum se vor desfășura alegerile în circumscripțiile uninominale. Experții sunt siguri că din cauza anulării interdicției privind agitația electorală în ziua votării, alegătorilor li se va explica direct la secțiile de votare cum și pentru cine trebuie să voteze. Ce s-a mai constatat în noul BOP și în ce stare a ajuns Moldova la sfârșitul mandatului Parlamentului de legislatura a 20-a, aflați în articolul Newsmaker. Decizia Consiliului Municipal Comrat de a redenumi strada principală Lenin în cinstea primului președinte al Republicii Găgăuzii, Stepan Topal, a provocat rezonanță în Găgăuzie. Activiști Ciuci colectează semnături pentru revendicarea de a reveni la strada Lenin și fac o paralelă cu lupta contra trecutului sovietic din Ucraina. Experții explică controversata polemică despre aceasta cu dificultățile privind regândirea trecutului istoric în Gagauzia.
Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumește de la Praga, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.